Գլուխ 18-րդ. Ամրոցի գրավման երրորդ օրը մոտենում էր իր վախճանին։ Հորիկանի ափերին խաղաղություն և մահ էր տիրում։ Արյունով արատավորված հաղթողները գնացին։ Ճամբարի վայրում, որտեղ մի քանի օր առաջ երրում էր հաղթական բանակի ուրախությունը, դատար քրճիտների լուր շարքերն էին երևում։ Բերթը ներկայացնում էր մխող ավերակներ, ածխացած գերանները, հրետանու պայթած ռումբերի բեկորները և կործանված քարե շենքերի բեկորները անկանոն կերպով ծածկում էին գետինը։ Եղանակը նույնպես չափազանց փոխվել էր։ Արեգակը, տանելով իր հետ ջերմությունը, թաքնվել էր մառախուղի մեջ և հարյուրավոր մարդկային մարմիններ, օգոստոսի սարսափելի շոգից սևացած, սարճում էին չափազանց վաղաժամ ցուրտ, կարծես նոյեմբերի քամուտակ։ Թափանցիկ, ալիքաձև ամպերը, որ առաջ սլանում էին բլուրների վրայով դեպի հյուսիս, այժմ կատաղած մրրիկից հալացված վերադառնում էին որպես մռայլ քողեր։ Հորիկանի հայելանման հարթությունը չքացել էր։ Կանաչ, բարկացած ալիքները զարկվում էին ափերին, լճի վրա մռնչում էր հյուսիսային քամին։ Մենավոր, հազիվ նկատելի վտիտ խոտերը քամուտը պիտակ տատանվում էին։ Սարերի սուր գծագրությունները աչքի էին ընկնում իրենց մերկությամբ։ Աչքի զուր էր աշխատում թափանցել երկնքի անսահման դատարկությունը, որը հայացքից ստացկված էր մառախուղի մոխրագույն ծածկոցով։ Քամին փչում էր անհավասար ուժով, երբեմն կրթնում էր գետնին, կարծես թե մեռելների ականջին ինչ-որ բան էր շշնջում, երբեմն հարվածում սուր, տխուր սուլոցով, ապա ներս մտնում անտառը, օդը լցնելով ճանապարհին պոկած տերևներով ու ճյուղերով։ Մի քանի ագռավ կռում էին սարսափելի տարափի և մրիկի ուժեղ թափի հետ։ Անցնելով ներքևում տարածված անտառների օվկիանի վրայով, նրանք ուրախությամբ իջնում էին ուր որ լինի և սկսում իրենց զզվելի խնջույքը։ Չորս կողմը դատարկ էր ու վայրի։ Թվում էր, որ յուրաքանչյուրին, ով մտել է այստեղ, մահվան անգութ ձեռքը հարվածել է։ Իսկ այժմ կարծես արգելքը վերացված էր։ Եվ առաջին անգամ այն օրվանից, երբ հեռացել էին հանցակների մեղավորները, մարդկային էակները սիրտ էին անում մոտենալ այդ վայրին։ Արեգակի մայր մտնելուց մի ժամ առաջ 5 մարդ դուրս եկան նեղ բացատից, որտեղ Հուդզոնի մոտի արահետը փախչում էր դեպի անտառը և գնացին ավերակների ուղությամբ։ Սկզբում նրանք դանդաղ էին շարժվում և զգույշ։ Առջևից գնում էր մի թեթև կերպարանք։ Նրա զգուշությունից և արագաշարժությունից երևում էր, որ տեղացի է։ Նա բարձրանում էր ամեն մի բլրի վրա, ուշադրությամբ դիտում էր յուրաքանչյուր հողակույտ, և հետո նշանով ցույց էր տալիս իր ուղեկիցներին այն ճանապարհը, որով պետք էր գնալ։ Ուղեկիցները անտառում պատահած պատերազմի դեպքում անհրաժեշտ շրջահայեցության տեսակետից նրանից պակաս չէին։ Նրանցից մեկը նույնպես հնդկացի մի կողմ անցավ և սկսեց անտառի եզրը դիտել այնպիսի աչքերով, որոնք վաղուց սովոր են նկատելու վտանգի ամենափոքր նշանները։ Մնացած երեքը սպիտակներ էին։ Սարսափելի պատկերները, որ պատահում էին լճապի ճանապարհին, խմբի անդամների վրա նույնպես տարբեր ձևերով էին ներգործել, ինչպես տարբեր էին նաև նրանց բնավորությունները։ Առջևից գնացող պատանին թաքուն մռայլ հայացք գցեց այլանդակված զոհերի վրա։ Նա վախենում էր արտահայտել իրեն համակած ուժեղ զգացումները, բայց դեռ չափազանց անփորձ էր, որ այդ զգացումները բոլորովին խեղդի։ Նրա ավակ կարմրամորթ ընկերը նման թուլությունից բարձր էր։ Նա անցավ մի կույտ մեռելների մոտից այնպիսի հանդարտությամբ, որը կարելի է ձեռք բերել միայն երկարատև սովորությամբ։ Սպիտակների զգացումները բոլորինն էլ տխուր, նույնպես տարբեր էին իրարից։ Սպիտակ կանգուրներով և կնճռոտ դեմքով մարդը, որի ռազմական տեսքը և քայլվածքը չնայելով անտառի բնակչի շորերին, մատնում էին նրան, որը սովոր էր պատերազմի սարսափներին. Չէր քաշվում, սակայն, իր զգացմունքը արտահայտել բարձրաձայն հառաչով, որևէ ավելի ծանր տեսարան տեսնելիս. Նրա կողքից գնացող երիտասարդը ցնցվում էր. Սակայն աշխատում էր զսպել իր զգացմունքը, ըստ երևույթին խնայելով իր ուղեկցին. Միայն նա, որը գնում էր բոլորի ետևից, բարձրաձայն արտահայտում էր իր մտքերը, չքաշվելով ոչ երկյուղից, որ իրեն կլսեն, ոչ էլ հետևանքի սարսափից. Ընթերցողը իհարկե միանգամից ճանաչեց ճանապարհորդներին, մոհիկաններին, նրանց սպիտակ բարեկամին, ինչպես և Մունրոին և Խեյվորդին. Ունկասը, որ գնում էր առջևից, հարթության կենտրոնը հաստելով, ձայն հանեց. Ընկերները, լսելով, հավաքվեցին նրա մոտ. Երիտասարդ հնդկացին կանգնեց մի խումբ կանանց դիակների մոտ, որոնք անկանոն կույտերով ընկած էին. Չնայած սարսափին, որ առաջ էր եկել փտող դիակները տեստելուց, Մունրոն և Խեյվորդը, սիրո ուժեղ թափով, որը ոչ մի բան չէր կարող կանգնեցնել, վրա ընկան այդ կույտին, որ նայեն, չեն գտնի արդյոք նրանց, որոնց որոնում են. Մտախոհ և լուր նրանք կանգնած էին դիակների կույտի մոտ, երբ հանկարծ նրանց մոտեցավ հետախույզը. Անտառի համարձակ բնակիչը նայեց զզվելի տեսարանին. Նրա դեմքին ցասման արտահայտություն երևաց.
«Ես շատ անգամ եմ եղել կռվի դաշտերում, և պատահել է, որ գնացել եմ արյունոտ հետքով երկար ժամերի ընթացքում»,
ասաց նա.
«Բայց ոչ մի տեղ, սատանայի ձեռք այսքան պարզ չեմ տեսել, ինչպես երևում է այստեղ». «Դու ինչ կասես, Չինգաչկուկ»,
ավելացրեց նա դելավարական բարբառով.
«Մտածում ես արդյոք, որ հուրոնները պարծենալու են իրենց կանանց մոտ այս արարքով այն օրերին, երբ ձյունը պետք է ծածկի բլուրները»։
Չարության զգացմունք երևաց մոհիկանների առաջնորդի գորշ դեմքին. Նա դանակը հանեց պատյանից, հետո հանգիստ ճուր եկավ սարսափելի տեսարանից, և նրա դեմքը այնպիսի հանգիստ արտահայտություն ընդունեց, որ կարծես թե նրան բոլորովին անծանոթ էր մոլեգնության թափը։
«Խուգ»,
բացականչեց երիտասարդ մոհիկանը, և կանգնելով ոտի մատների ծայրերին, ուշադրությամբ առաջ նայեց. Նրա ձայնը և շարժումը վախեցրին ագռավներին, որոնք թռան ուրիշ տեղ ավար որոնելու։
«Ինչ կա, տղաս»,
հարցրեց հետախույզը պպզելով, կարծես հովազ, որը պատրաստ էր թռիչք կատարելու։ Ունկասը, ոչինչ չպատասխանելով, արագ հեռացավ, և մի քանի րոպեից հետո նույնպիսի արագությամբ վերադարձավ անտառից, հաղթականորեն թափահարելով կորայի գլխարկի կանաչ շղարշի մի կտորը։ Նրա շարժումները, ծածանվող շղարշի տեսքը և նոր գոչումը, որ դուրս եկավ երիտասարդ մոհիկանի բերանից, անհապաղ նրա շուրջը հավաքեցին բոլոր մյուսներին։
«Զավակս»,
արագ, հուսահատ ձայնով բացականչեց Մունրոն.
«Տվեք իմ զավակին»։
«Ունկասը կփորձի»,
լսվեց համառոտ հուզիչ պատասխանը. Երիտասարդ վայրենու պարզ, բայց բազմանշանակալից խոսքերը հոր վրա ոչ մի ազդեցություն չթողին. Նա խլեց շղաշը և ձեռքի մեջ տրորեց. Նրա աչքերը երկյուղով թափառում էին թփերի մեջ, կարծես թե միևնույն ժամանակ նա վախենում էր այն գաղտնիքներից, որոնք կարող են մատնել, և հույս ուներ նրանց վրա։
«Այստեղ մեռելներ չկան»,
ասաց Խեյվորդը.
«Ըստ երևույթին, փոթորիկը կողքից է անցել»։
«Այդ պարզ է, ինչպես երկինքը մեր գլխին»,
նկատեց անվրդով հետախույզը։
«Բայց կամ նա, կամ նրա թալանողը անցել են այս անտառով, որովհետև ես հիշում եմ այն գործվածքը, որ ծածկում էր նրա երեսը, որի վրա մենք բոլորս այնքան սիրում էինք նայել»։ «Ճիշտ ես ասում, Ունկաս, Սևահեր այստեղ է եղել, և նա փախել է անտառ, ինչպես վախեցած եղնիկ,
վազելու ընդունակներից ոչ ոք չէր սպասի, որ նրան սպանեն։
Պետք է որոնենք նրա թողած հետքերը։
Ես երբեմն մտածում եմ, որ հնդկացու աչքերը մինչև անգամ տեսնում են բորի հետքը օդում։
Այս ժամանակ երիտասարդ մոհիկանը նետի պես սլացավ։ Հենց որ հետախույզը վերջացրեց իր խոսքերը, անտարի եզրից լսվեց նրա հաղթական ձայնը։ Երիտասարդի ուղեկիցները հուզմունքով վազեցին անտառ և տեսան շղարշի մյուս կտորը, որ ծածանվում էր հաճարի ստորին ճյուղի վրա։
«Կամաց, կամաց»,
ասաց հետախույզը, իր հրացանով ճանապարհը փակելով, որ կանգնեցնի խեյվորդին։
«Մենք այժմ գիտենք, թե ինչ պետք է անենք. Միայն թե հետքերը մի կոխոտեք. ժամանակից առաջ կատարած քայլը կարող է հուզմունքի երկար ժամեր առաջացնել. Բայց մենք նրանց հետքը գտել ենք, դա ժխտել չի կարելի»։ «Թող օրհնի ձեզ Աստված, արժանավոր մարդ, օրհնի ձեզ Աստված»,
բացականչեց Մունրոն։
«Եթե նրանք մենակ են գնացել, ապա կարող է պատահել, որ նույնպիսի շրջան են կատարել, և մեզանից 12 մղոն տարածության վրա են գտնվում. իսկ եթե նրանց բռնել են հուրոնները կամ ինչ-որ ֆրանսիական հնդկացիներ, ապա երևի նրանք գտնվում են Կանադայի սահմանի մոտ. Բայց դա ի՞նչ վնաս ունի»,
շարունակեց վճռական հետախույզը, տեսնելով ունգնդիրների հուզմունքը և հիասթափությունը։
«Մոհիկանները և ես հետքի մի ծայրին ենք. նշանակում է, մենք կգտնենք ուրիշ հետք, թեկուզ հարյուրավոր մղոն տարածության վրա. Կամաց, կամաց, ունկաս, դու անհամբեր ես ինչպես գյուղի բնակիչ. դու մոռանում ես, որ թեթև քայլվածքը թույլ հետքեր է թողնում»։
«Խուգ», բացականչեց Չինգաչկուկը, որն ամբողջ ժամանակ ուշադրությամբ դիտում էր անտառին կից գտնվող ցածրիկ թփուտի մեջ բացված մեծ անցքը։ Այժմ նա ուղվեց և ցույց տվեց ներքև, զզվելի օձ տեսած մարդու կերպարանքով։
«Այստեղ մարդու ոտների պարզ հետք կա»,
բացականչեց խեյվորդը, կռանալով վայրենու ցույց տված տեղի վրա։
«Նա անցել է այս ջրափոսի եզրով, և հետքերի վերաբերյալ սխալվել չի կարելի. նրանց գերի են վերցրել»։
«Այդ ավելի լավ է, քան հանապատում սովից մեռնելը»,
պատասխանեց հետախույզը։
«Հետքը նկատելի է դառնում. ես պատրաստ եմ գրազ գալու 50 ջրշան մորթիով, ի դիմաց նույն քանակությամբ կայցքարի, որ մենք մոհիկանների հետ կմտնենք նրանց խրճիտները. կռացիր, ունկաս, և նայիր. արդյոք մոկասինով ոչինչ չենք իմանա, որովհետև դա մոկասին է, և ոչ թե կոշիկ»։
Երիտասարդ մոհիկանը կռացավ հետքի վրա և դեն գցելով տերևները, որոնք թափված էին այդ տեղի շուրջը, սկսեց դիտել ուշադրությամբ, նման այն բանի, որով մեր օրերում բանկիրը կդիտեր կասկածելի չեկը։ Վերջապես նա կանգնեց, գոհ իր հետախուզության արդյունքներից։
«Դե, տղաս»,
հարցրեց հետախույզը,
«ի՞նչ է, այդ հետքից որևէ բան կարելի է իմանալ»։ «Դա խորամանկ աղվեսի հետքն է»։ «Այ թե ի՞նչ, կրկին այդ ավազակը, այդ սատանան, նրա չարագործություններին վերջ չի լինի, մինչև որ եղջերու կոտորողը նրան խոսք չասի»։
Խեյվորդը արտահայտեց ավելի շուտ իր հույսերը, քան կասկածները։
«Բոլոր մոկասիները այնպես նման են իրար. երևի այստեղ որևէ սխալ կա»։
«Մենք կարող ենք ասել, որ բոլոր ոտներն էլ նման են իրար, բայց բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ կան մեծ և փոքր ոտներ, լայն ու նեղ ոտներ. ոմանց ոտնաթումբը բարձր է, մյուսներինը ցածր. ոմանց կրունկները դեպի ներս են շրջված, մյուսներինը դեպի դուրս. մի մոկասինը նման է մյուսին այնպես, ինչպես մի գիրքը մյուսին. թող մի ես նայեմ, ունկաս. ոչ գիրքը, ոչ մոկասինները չեն տուժի,
Եթե նրանց մասին մի կարծիքի փոխարեն, երկու կարծիք հայտնվի։
Հետախույզը իսկույն գործի անցավ։
«Դու ճիշտ ես տղաս»,
իսկույն ասաց նա։
«Խմող ընդկացին միշտ սովոր է հենվել կրնկի վրա, քան թե չխմողը. Հարբեցողը միշտ ոտները տարասած է ման գալիս, լինի դա սպիտակ, լինի դա կարմրամորթ, հենց այդպիսի լայնություն ու երկարություն ունեն հետքերը. Նայիր, սագամոր, դու այդ հետքերը քիչ չես չափել»։
Չինգաչկուկը համաձայնեց կատարել հետախույզի ցանկությունը։ Կարճատև զննումից հետո նա վեր կացավ և հանգիստ միայն մի խոսք ասաց.
«Մագուան է»։
«Դե ուրեմն վճռված բան է. Այստեղից անցել են սևահերը և Մագուան»։
«Իսկ Ալիսան նրանց հետ չկար»,
հարցրեց Խեյվորդը։
«Մենք դեռևս նրա ներկայության ոչ մի նշան չենք տեսել»,
պատասխանեց հետախույզը, ուշադրությամբ նայելով թփերին, ծառերին և գետնին։
«Այն ի՞նչ է այնտեղ»։ «Ունկաս, բեր այն բանը, որ տատանվում է փշաթփի վրա»։
Հնդկացին կատարեց հետախույզի խնդիրքը և նրան մի տարօրինակ առարկա տվեց։ Հետախույզը այդ առարկան բարձր բռնեց և ծիծաղեց իր լուր, անկեղծ ծիծաղով.
«Սա երկչի գործիքն է, ունկաս, որոնիր կոշիկի այնպիսի մեծ հետք, որ պահի 6 ֆուտ և 2 դյույմ մարդկային միս»,
ասաց նա։
«Ես սկսում եմ այդ երիտասարդի վրա հույս դնել. թվում է, թե նա թողել է գոռալը և զբաղվել է մի ուրիշ գործով»։
«Այնուամենայնիվ», ասաց Խեյվորդը, «Կորան և Ալիսան գոնե որևէ բարեկամ ունեն»։
«Այո»,
արհամարանքով ասաց Բազեի աչքը։
«Նա կզբաղվի երգով. նա կարող է արդյոք ճաշի համար եղջերու սպանել, անցնել ճահճի և մացարների միջով, կամ էլ հուրոնի կոկորդ կտրել. Եթե ոչ, ապա յուրաքանչյուր կեռնեխ խելոք է նրանից»։ «Ի՞նչ է տղաս, մեր ենթադրության որևէ հաստատում կա»։
«Ահա այստեղ, մարդու հետքի նման մի բան կա, կոշիկ հագած. Սա մեր բարեկամը չէ արդյոք»։
«Զգույշ ձեռք տվեք տերևներին, թե չէ կարող եք ջնջել հետքի գծագրությունը»։ «Սա սևահերի ոտքի հետքն է. երկիչ այս հետքը կծածկեր միայն մի կրնկով»։
«Որտեղ է, թողեք նայեմ իմ զավակի հետքը»,
ասաց Մունրոն, շարժելով թփերը և սիրով կռանալով հազիվ նկատելի հետքերի վրա։ Ոտը գետին դիպցնելը, թեև թեթև և կարճատև ժամանակով, այնուամենայնիվ հետք էր թողել, որ այժմ էլ պարզ երևում էր։ Ձեր զինվորականը դիտեց այդ հետքը, և նրա աչքերը մթագնեցին արցունքներով։ Ցանկանալով ծերունու ուշադրությունը գրավել, Խեյվորդը ասաց հետախույզին.
«Որովհետև մենք այժմ անվիճելի հետքեր ունենք, այդ պատճառով էլ իսկույն ճանապարհ ընկնենք. այսպիսի ժամանակ գերու յուրաքանչյուր ռոպեն դար է թվում»։
«Ժամանակից առաջ չշտապենք»,
առարկեց Բազեի աչքը, շարունակելով դիտել հետքերը։
«Մենք գիտենք, որ այստեղով անցել են ավազակ հուրոնը, սևահերը և երկիչը. բայց որտեղ է այն մեկը, որը ոսկե խոպոպիկներ ունի և կապույտ աչքեր»։ «Թեև նա կարճահասակ է և համարձակ չէ որքան իր քույրը, այնուամենայնիվ տեսքով գեղեցիկ է և խոսակցության մեջ հաճելի. միթե նա բարեկամներ կամ որևէ մարդ չունի, որ հոգ տանի նրա մասին»։
«Աստված հեռու տանի, որ նա երբևիցե բարեկամներ չունենա»։ «Միթե մենք չենք որոնում նրան»։
«Համենայն դեպս, ես որոնումները չեմ դադարեցնի, մինչև չգտնեմ»,
բացականչեց Խեյվորդը։
«Այդ դեպքում մենք պետք է գնանք տարբեր ճանապարհներով, որովհետև աղջիկ այստեղից չի անցել. որքան էլ թեթև լինի նրա հետքը, այստեղ նկատելի կլիներ»։
Խեյվորդը հեռացավ. թվում էր, թե նրա ողջ բորբոքումը միակ ընթարթում չքացավ։ Հետախույզը ուշադրություն չդարձրեց իր խոսակցի տրամադրության անսպասելիորեն փոխվելուն, և քիչ մտածելով շարունակեց.
«Ոչ մի կին այս անտառում հետք չէր կարող թողնել, բացի սևահերից կամ էլ նրա քրոջից. Մենք գիտենք, որ առաջին այստեղ եղել է, բայց ուր են երկրորդի հետքերը. Գնանք առաջ այս քայլերով, և եթե ոչինչ չգտնենք, պետք է վերադառնանք հարթությունը և գնանք ուրիշ ճանապարով. Գնա առաջ, Ունկաս, և դիտիր չոր տերևները. Ես պետք է դիտեմ թփերը, իսկ քո հայրը գետինը. Գնանք, բարեկամներս, արեգակը բլուրների ետևն է անցնում, գնանք»։
«Իսկ ես ոչինչ չեմ կարող անել»,
հուզմունքով հարցրեց Խեյվորդը։
«Դուք»,
կրկնեց հետախույզը, որն արդեն իր կարմրամորթ բարեկամների հետ առաջ էր գնացել։
«Դուք կարող եք գալ մեր ետևից և չկոխոտել հետքերը»։
Մի քանի տասնյակ ֆուտ անցնելով, հնդկացիները կանգ առան և սկսեցին առաջվանից ավելի ուշադրությամբ գետի վրա ինչ-որ բան դիտել։ Հայր ու որդի խոսում էին արագ ու բարձրաձայն։ Մերթ նայելով ընդհանուր հիացմունք պատճառող առարկային, մերթ իրար, աներկդիմի բավականությամբ։
«Նրանք փոքրիկ ոտ են գտել»,
բացականչեց հետախույզը, շտապելով նրանց ետևից։
«Ինչ է, այստեղ դարանամուտ են եղել»։ «Ոչ, երթվում եմ լավագույն հրացանով, որ այստեղ հեծնելու ձիեր են եղել»։ «Դե, այժմ գաղտնիքը բացվեց և ամեն ինչ պարզ է, ինչպես հյուսիսային աստղը կես գիշերին. Այո, այստեղ նրանք ձի են նստել. ձիերը կապված են եղել այս ծառին, իսկ ահա այնտեղից մի լայն ճանապարհ է վազում դեպի հյուսիս, ուղիղ դեպի Կանադա»։
«Այնուամենայնիվ, Ալիսայի, Մունրոյի կրտսեր օրիորդի ոչ մի հետքը չկա»,
ասաց Դունկանը։
«Եթե չհաշվենք այն փայլուն չնչին զարդը, որ Նունկասը հենց նոր վերցրեց գետնից. Տղաս, տուր այստեղ, մենք մի լավ կնայենք»։
Խեյվորդը իսկույն ճանաչեց այն բրոշը, որը սիրում էր կրել Ալիսան։ Սիրող մարդու հիշողությունը հիշեցրեց նրան, որ այդ բրոշը օրհասական կոտորածի առավոտյան տեսել էր իր սիրածի վզին։ Նա խլեց թանկագին իրը, սեղմեց կրսքին, և նույն վարկյանին անհետացավ ապշած հետախույզի աչքից, որ իզուր որոնում էր գետնին։
«Էխ»,
տրտմությամբ ասաց Բազեի աչքը, դադարելով հրացանի ծայրով շուռումուռ տալ տերևները։
«Երբ տեսողությունը սկսում է թուլանալ, դա ծերության ստույգ նշան է. այնպիսի փայլուն չխչխկան է, բայց չի երևում. այնուամենայնիվ ես շատ լավ եմ տեսնում, որ Մինգի հետ հաշիվ տեսնեմ. սակայն կցանկանայի այդ առարկան գտնել, թեկուզ նրա համար, որ տամ օրինական տիրոջը, իսկ դա կնշանակեր միացնել երկար-երկար հետքի երկու ծայրերը, որովհետև ներկայումս մեզ իրարից բաժանում է լայն Լավրենտին, գուցե և ավելի մեծ լճեր»։
«Ավելի չպետք է ուշանալ, հարկավոր է առաջ գնալ, գնանք»,
նկատեց Խեյվորդը։
«Երիտասարդ արյուն, տաք արյուն, համարյա միևնույն նշանակությունն ունեն. չէ՞ որ մենք սկյուռի որսի չենք գնում, եղջերու չենք քշում հորիկանի մեջ. մենք պետք է անապատում թափառենք օր ու գիշեր, որի վրա մարդկային ոտ սակավ է դրվում և որտեղ ոչ մի գրքային գիտելիք չի օգնի. հնդկացին երբեք այդպիսի ճանապարհորդության չի դուրս գալիս, առանց նախապես կրակի մոտ խորթակցության ծխամոր ճծխելու. ու թեև ես սպիտակ եմ, բայց հարգում եմ այդ սովորությունը, որովհետև լի է խոհեմությամբ և իմաստությամբ. այդ պատճառով էլ մենք կվերադառնանք հին բերդի ավերակները, այնտեղ կրակ կվառենք, իսկ վաղն առավոտյան կզարթնենք թարմացած և գործ անելու պատրաստ, ինչպես վայել է տղամարդկանց և ոչ թե շատախոս կանանց կամ էլ անհամբեր երեխաներին.
Հետախույզի ձայնից Խեյվորդը համոզվեց, որ առարկելը անօգուտ է։ Մունրոն կրկին անզգայացավ, որից, ըստ երևույթին, կարող էր դուրս բերել միայն մի նոր ուժեղ ցնցում։ Ստիպված էին ենթարկվել անհրաժեշտությանը։ Երիտասարդը բռնեց ծեր զինվորի ձեռքը և գնաց հնդկացիների ու հետախույզի ետևից, որոնք արդեն ուղվել էին դեպի հարթությունը։